V životě můžete získat všechno, co budete chtít, když budete pomáhat druhým lidem, aby dostali to, co si přejí oni. Tak zcela bez zbytku tuto moudrost naplnila zlínská policistka Alena Vaculíková, která před lety vstoupila do registru dárců kostní dřeně, aby později pomohla uzdravit svou vlastní sestru Anu Smutkovou. A obě dámy jsou tady se mnou ve studiu a jim oběma patříme. Vítejte.
Dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji, že jste si na Český rozhlas Brno udělali čas. Nyní se ale vraťme na začátek vašeho neuvěřitelného příběhu. Před více než 15 lety jste se rozhodla stát dárcem kostní dřeně, vstoupit do registru. Co vás k tomu vlastně vedlo?
Tehdy jsem byla dárkyní krve a nějaké informace o registru jsem načerpala tam. Přišlo mi to jako skvělá myšlenka pomoct někomu druhému. Takže jsem neváhala a zaregistrovala jsem se.
A to už tehdy byl odběr, nebo tehdy jste se stala pouze součástí toho registru?
Ne, prvotně je jenom registrace, vemou vám zkumavku krve a zůstanete v podstatě v nějaké databázi a když je potřeba, tak se centrum ozve.
Za jak dlouhou dobu se ozvali?
No, bylo to dlouho, už jsem ani nepočítala, že někomu budu takto napomocná a o to překvapivější to bylo, že to nakonec byla moje vlastní sestra.
Jaké byly vaše pocity, když vám to zavolali?
No, bylo to zvláštní a možná o to víc mě to naplňovalo.
První myšlenka, co vás napadla?
Že to snad ani není možné.
Co vaše sestra, paní Ano? Když jste věděla, že vaše sestra Alena vstoupila do toho registru, co jste si vlastně tehdy myslela, protože tehdy jste byla zdravá? Věděla jste o tom, že
vstoupila do registru a líbilo se mi to, byla to skvělá myšlenka, tak jak tady uvedla, že chtěla někomu pomoct a ta pomoc jako nakonec teda byla pro mě.
To vás asi nenapadlo nikdy?
Vůbec by mě to nikdy nenapadlo. Taky by mě nenapadlo, že ze dne na den v podstatě onemocním, jo, protože tady ta nemoc je, tak bych řekla, zákeřná, že dopředu vám nedá vědět, že přijde. Tak to bylo velmi rychlé a velmi rychle potom jsem musela najít dárce, abych to zvládla, abych to dala, abych to přežila.
Vy jste tedy darovala kostní dřeň jak dlouhočasově poté, co jste se stala součástí registru?
No, přesně nevím, ale zhruba těch 15 let.
Bylo to 15 let, tak dlouho jste čekala?
Jsme vlastně 4 sourozenci celkem a to testování probíhalo stejně jako u mě, tak u nich potom následně. Ale teda jenom já jsem byla schodná dárkyně. Oni neměli ty znaky takové, aby mohli darovat tu kostní dřeň.
Takže všichni bojovali?
Ano, určitě.
Jak jste to prožívala vy?
Já jsem bojovala, prožívala jsem to, prostě doufala jsem, že bude se mnou někdo z mých sourozenců zhodných.
Věřila jste v to?
Věřila jsem, čekali jsme v té první fázi, tam to probíhá, to testování tak, že přejde první kolo a z toho se vybere, kdo je nejblíže zhodný, ale už v tom prvním kole byla jenom tady segra, která je tady ve studiu se mnou. Takže vlastně bratr i druhá segra z toho kola vypadly a při dalším testování docházelo ještě k dotestování těch HLA a řad, které vlastně máme naprosto stejné, takže máme podobnost 10 na 10. Vlastně.
No tak ale to je úžasné.
Že jsme jako ne, že bychom byli jako dvojčata, ale jsme maximálně identické a už podle toho, jak celá ta léčba asi bych zmínila, probíhala, tak cítím prostě v sobě, že segra se ve mně cítí dobře.
Takže vy svoji sestru cítíte, že je součástí vás.
Já jsem teď vlastně složená ze dvou. A vlastně tělo je moje a všechno, co koluje v mých žilách, tak je moje segra.
Změnil se vám nějakým způsobem třeba temperament nebo nějaké znaky, barva vlasů?
Co se mi změnilo? Tak mám chuť na zelí.
Ano, po mně.
Po segře a to opravdu, ale jako doslova, jako pořád bych jedla jenom zelí nebo něco, kde je zelí. Jo? A třeba mě je špatně, tak zavolám segře, není ti náhodou špatně, jo, mně je taky špatně. Ano. Ale nevím, jestli je to až tak možné, ale my to tak máme.
To je úžasné, no, jak když to o tom
jako ne, no, je to zvláštní, ty chutě jinak mi zůstaly stejné, ale jako to zelí, to jsem zaregistrovala, že fakticky můžu ve všech podobách.
Znám příběh jiné maminky tady ze Zlína, Petry Slavíkové, tak ta našla, tuším, dárce někde v Německu.
Ano, má německou
dárce. A někdy ten dárce se najde až úplně z jiného kontinentu. Vy jste ho našla v rodině. Napadlo by vás to vlastně úplně na prvopočátku, když jste se dozvěděla, že jste onemocnila, že to půjde vlastně takhle až neuvěřitelně snadno, když to takhle řeknu?
Já jsem dřív o té nemoci moc nevěděla, ani o tom dárcovství, moc jsem se o to nezajímala, tak jako asi každý jiný, kdo si tím neprojde, anebo nemá v blízkosti v rodině nebo v okruhu svých známých někoho takhle s takovou diagnózou. Takže první, co bylo, tak máme jednoho bráchu, tak jsem si myslela, že bude třeba zhodný brácha, protože jako chlap a dárce by byl úplně ideální. Jo? Brácha zhodný nebyl, tak se dotestovávali všichni ostatní a jsem moc ráda, že je segra zhodná se mnou, protože jako ženy asi to prožíváme jinak. Je to strašně fajn.
Říká můj dnešní host Anna Smutková. Posloucháte dál Český rozhlas Brno, pořad Apetit. Posloucháte čtvrteční Apetit, posloucháte neskutečný příběh dvou sester, kdy jedna darovala kostní dřeň a zachránila život svému sourozenci. Alena Vaculíková, dárkyně a zlínská policistka a její dnes už usměvavá a vyléčená sestra Anna Smutková jsou dnes mými hosty. Jak se dnes cítíte?
Cítím se skvěle. Cítím se silná, cítím se zdravá, zdravá jsem. Cítím se naprosto úžasně. A jsem ráda, že jakoby, jsem bytost, která je spojená se mně a se ségry. Že jsem vlastně teďka hybrid.
Umíte to říct tak přesně, tak trefně.
Ono to tak je.
Kolik vám bylo let, když vám lékaři sdělili tu diagnózu?
45.
45 ano. Let. A co vám šlo hlavou jako první?
První starost o děti.
Kolik máte dětí?
Dvě.
Takže první jste řešila děti.
Děti, co bude?
Co přišlo potom?
Prostě, že to musím zvládnout. V podstatě takovou jakoby velkou nadějí a jistotu, že to zvládnu, tak mi dal pan doktor v Ostravě, kde mě vlastně převezli, když jsem skolabovala a řekl, že nemoc je léčitelná a vyléčitelná. Jo? Jenom musím prostě bojovat, najít vhodného dárce. Jakmile jsme věděli, že dárce máme, tak jakoby...
A to přišlo za jak dlouho od sdělení diagnózy, to, že jste věděla, že vaše sestra bude zrovna ta vhodná dárkyně?
Tak po měsíci.
Tak to vás netrápili moc dlouho?
To testování trvá delší dobu. Ona jako v registru byla, ale já jsem vlastně otestována taky byla, ale oni to zkoumali ještě potom na nějaké ty další naše zhodné řady, takže to chvíličku trvalo a zároveň testovali další sourozence a abych měla jakoby v rezervě třeba ještě někoho jiného. A pokud by byl třeba bratr zhodný, tak vždycky je lepší, když je dárce jako muž a muž, který má vyšší váhu. Jako segra i já jsme drobnějšího typu, takže jako kdyby byl brácha zhodný, tak by možná byl dárce brácha, ale byli jsme zhodní jenom my dvě.
Takže bratr neprošel, nebyl hodný.
Neprošel si ten.
No. Měla jste potom z té transplantace obavy?
Určitě. Řekla jsem si, že to zvládnu a slíbila jsem holkám všem, že se brzo vrátím.
A slib jste dodržela.
Dodržela.
Jak jste snášela tu transplantaci a jak to vlastně probíhá?
Začátek byl takový, řekla bych, pohodový, takový, bych řekla, jako běžný pobyt v nemocnici asi. Potom, když jsem byla bez imunity, tak začaly problémy. Bylo to hodně těžké. Velmi těžké, aby člověk vydržel bolesti, únavu, prostě všechno dohromady. Byla jsem napojená na umělou výživu. Přišly bolesti typu, že nemůžete se najíst, napít. Jste ráda vůbec, že máte strach, aby toto tělo utáhlo, protože jste úplně bez imunity. Jakákoliv drobnost, zápal plic, infekce či cokoliv jiného by byl konec.
Takže ty kritické měsíce trvaly asi jak dlouho?
V mém případě to nebyly měsíce, byly to týdny. Já jsem tady toto velmi, velmi rychle a dobře zvládla. Za 4 týdny jsem byla doma po transplantaci, v domácí péči svých dětí, takže to bylo super. A pak doma asi 2 měsíce jsem víceméně ležela. Byla jsem ráda, že to bylo v měsících, kdy venku nebylo dobré počasí, kdy tam bylo šero, nevlídno, takže mě ani nebylo líto, že jsem v posteli a těšila jsem se hlavně na jaro, až porostou kytky, budou lítat brouci, až prostě už budu free, až budu v pohodě, takže tak jsem si to dala do hlavy a tak jsem to splnila.
Jaké bylo shledání s dětmi?
Nádherné. Jezdili za mnou, segra mi je tam vozila, brácha, takže jezdili za mnou i do nemocnice. Od lékařů jsem měla teda dovolené návštěvy i na pokoj, jo, s přísným teda režimem, kvůli infekcím, ale neustále jsme byli v kontaktu po telefonu, na mailu.
Takže vás podporovali.
Takže podporovali mě všichni známí, rodina celá, děti, prostě známí i neznámí, chodili mi SMSky, maily od všech, kteří se dozvěděli, že jsem nemocná, tak jako prostě podpůrné takové, jako že to člověku strašně pomůže a kolikrát mi přišla taková SMSka od lidí, které v podstatě ani neznám skoro a to člověka asi nakopne ještě o to víc. A jedna kamarádka, kolegyně z práce mi řekla, já ti věřím, že to zvládneš. Vždycky, když jsem už byla na tom, prostě taková jsem byla slabá, tak jsem si vždycky vzpomněla, jakože říkala, že ona mi věří. Jo. A děti mi taky věřili, všichni mi věřili, že to zvládnu.
Říká Anna Smutková, které bez nadsázky zachránila život její sestra Alena Vaculíková. Je s vámi Apetit Českého rozhlasu Brno. Mí dnešní hosté vypráví neskutečný životní příběh o záchraně lidského života. Zlínská policistka Alena Vaculíková darovala kostní dřeň, aby po letech zachránila svou vlastní sestru Annu Smutkovou. Obě sedí tady. Je to radost, že jsme se nakonec domluvili, že jste obě přišli. Bylo to takové náročné se domluvit. Je to pro vás určitě citlivé téma. Proč jste nakonec svolili, kývli jste a chcete lidem něco říci o tomhle tom příběhu?
Tak asi proto, aby se o tom vědělo, aby to nebylo tabu, aby se lidi nebáli a věděli, jak říkala sestra, že nemoc je léčitelná, ale je potřeba bojovat, aby získali informace. Informací je spoustu. Tak díky možná vám, možná se to dostane do většího povědomí lidí, aby byla osvěta.
Co je důležité v boji s touhletou nemocí? Co vám třeba pomohlo?
Nezůstat uzavřený, nezůstat s tou nemocí sám v sobě a užírat se tím, ale opravdu snažit se bojovat.
Zase být aktivní i přesto všechno, že člověk je zrovna jakoby pod palbou nebo pod zátěží tou chemickou, tou lékovou a zároveň se dere na druhou stranu, aby se z toho dostal. On totiž při té transplantaci to je jakoby přechod, kdy vás lékařský tým vezme most přes rozbouřenou řeku a dají vám tam špejly a oni vás přes tu špejly musí převést. Nebo musí. Ale vy se musíte snažit, abyste na té špejly balancovali. Jo, to jako tím, že člověk si řekne, tak tady mě máte, dělejte, transplantujte.
Jasně, nejde to samo, nejde. Samo to, o sobě.
Člověk musí být fyzicky se snažit, psychicky být, snažit se zaměstnat mysl, to všechno spolu souvisí.
Jak jste třeba zaměstnávala mysl, třeba četla jste knížky nebo já poslouchala kreslila, muziku?
Já jsem hlavně se věnovala teda hudbě, poslouchala jsem hodně hudbu. Na četbu knih jsem se moc nesoustředila, protože tam přece jenom jo, ta hlava neustále musíte se vracet k nějakému tématu, tak to jako nebylo asi ideální, ale v mém případě mě hodně pomohly, prostě kreslila jsem obrázky. I teď mají na klinice vystavené, tři jsem jim věnovala, tak moje tři malby a já, jak mi bylo špatně a fakt jsem nevěděla už jak, sotva jsem udržela pastelku v ruce, ale šla jsem a kreslila jsem.
Co na nich bylo?
Cokoliv. Příroda, zvířata, ryby, ptáci, tam už jenom to, že zaměstnáváte hlavu tím, že máte třeba vymalovat louku květu a na té louce chcete nakreslit vlčí mák a teď musíte přemýšlet, jaký ten vlčí mák má vlastně středy, pestíky, lístky, okvětní, vnitřní, venkovní, jo, jaké odstíny barev, z čeho se to skládá, tím vlastně zaměstnáte tu hlavu, najdete si na Google opravdu vlčí mák, jak vypadá, zjistíte při tom, že jich je strašně moc druhů, tak tež ptáci, rostliny, všechno. Jo? Takže já jsem se opravdu, pokud jsem mohla, měla jsem sílu, tak jsem opravdu malovala, kreslila. Hodně jsem teda fakt poslouchala hudbu. Holky, myslím tím dcery, mě stáhly spousta nějakých skvělých filmů, tak když jsem na to měla náladu, tak jsem si pouštěla filmy. Je možnost teda na izolační jednotce, je tam rotoped, tak jezdit na kole, je tam telka, jinak tam není nic. Je to místnost jak malá koupelka nebo větší koupelka, kde jste opravdu v izolaci celou dobu, než teda vás převedou přes tu špejlí, jak už jsem zmínila. Je to náročné, ale je to doslova přes špejlí. Jo? A jakmile tam dáte nohu vedle, nebo něco se stane, už je to problém. Už tam na té špejlí visíte a derete se zase zpátky.
I vy jste padala?
Jednu dobu ano. No, jednu dobu to bylo hodně náročné, ale to jsem si řekla ne. Tenkrát tam byl za mnou brácha, dovezl mi dětská holky. Byla jsem na tom hodně špatně, holky byly na pokoji, brácha byl přes to sklo na balkoně, jak je tam takový ten ochoz. A brácha na mě hleděl, říkal, segra, ty jsi jak meloun. Prostě byla jsem fakt napuchlá, jsem měla hlavu jak meloun a špatně mě bylo a všechno možné. A on říkal, bojuj. Já říkám, ale jak? Teď přišly holky, viděli, že mě není dobře, že jsem byla úplně KO. Jakmile odjeli, tak jsem si řekla, sakra, Hanes, musíš. Tak jsem vzala prostě pastelky, začala jsem kreslit. Nakreslila jsem tenkrát takový vzrostlý buk, ale neměl listy zelené, ani nějaké hnědé, ani byl prostě barevný, měl spoustu barev. Jo? A to bylo jakoby takový můj jakoby přechod toho, jako z toho oslabení do jakoby, že jsem přes tu špejli přešla.
Vrátila jste se prostě zpátky
Vrátila
na špejli.
Jsem se na špejli a jako to bylo takové, nechala jsem si odpojit veškeré supresiva, které mi tlumily bolest, které mě utlumovaly, abych to nevnímala, necítila, protože jsem chtěla to cítit, abych věděla, co se ve mně děje. Ne, nechtěla jsem být utlumená.
Říká velmi odvážná a dnes už usměvavá Anna Smutková. Stále je s vámi Český rozhlas Brno. Se mnou ve studiu sedí dvě obdivuhodné ženy, sestry, které vedle sourozeneckého vztahu pojí ještě něco velmi vzácného, a to záchrana života. Vy jste, paní Aleno, darovala kostní dřeň, která pomohla porazit zákeřnou nemoc vlastní sestry. Pamatujete si na ten den, když jste tedy šla konečně na ten odběr a věděla jste, že pomůžete zachránit život vlastní sestře?
No, určitě pamatuju. Bylo to takový krok do nového života pro nás obě asi. A ten odběr proběhl v Olomoucké fakultní nemocnici. Trval 2 dny. Původně teda měl být jednodenní, nakonec teda 2 dny. Ale bývá to tak při u většiny případů.
A proč se to tak protáhlo? Byly nějaké komplikace nebo šlo to pomalu?
To ani ne, ale jak už sestra zmiňovala, já jsem drobnější, tak u těch menších lidí to bývá někdy takto, že to musí odebírat 2 dny, že to nejde 1 den.
Bolí to?
Neřekla bych, že to bolí, spíš ty okolnosti kolem jsou takové nepříjemné, máte stav podobný chřipce, takže než se malinko tady z toho dostanete zpátky do normálu, ale dá se to vydržet rozhodně.
Myslela jste na něco? Ty 2 dny, když jste byla v té nemocnici v Olomouci?
No, při tom samotném odběru, přímě řečeno, ať už je to za mnou, taky to nebylo úplně jednoduché. Ležíte vlastně 4 hodiny připlá na přístroji a z vaší krve odfiltrovávají právě tu potřebnou kostní dřeň, takže to takové malinko i zdlouhavé. No a samozřejmě přemýšlíte, aby to bylo v pořádku, aby se to ujalo a všechno bylo dobré.
Vy jste tedy byla v Olomoucké nemocnici. Kde vlastně všude lze tady v okolí darovat kostní dřeň?
No, do registru můžete vstoupit, předpokládám, všude, kde se odebírá krev, ale samotný odběr potom už pro nemocného pacienta probíhá v těch specializovaných centrech, v našem případě v Olomouci, dál můžete jet do Plzně, do Prahy, do Hradce Králové.
Téma dárcovství kostní dřeně se poslední dobou hodně medializuje. Máte povědomí, kolik je vlastně v registru dárců? Víte, jaké je to číslo?
To má jestli, asi spíš jestli, nastudované sestra.
A nebo jestli jejich dostatek, co vám říkali lékaři?
Neříkali, ale co jsem se tak lehce zajímala, tak náš registr oproti třeba německému registru je velmi slabý. U nás je zaregistrovaný z těch možných, kteří splňují parametry toho registru, tak každý 20. V německém registru každý 7. Takže nám hlavně pomáhají Němci při transplantaci. Když my potřebujeme, tak hlavně teda nejvíc dárců máme německých.
Angažujete se nějakým způsobem dál v této otázce? Motivujete třeba lidi kolem sebe? Řekněte, běž, zapiš se do registru, je jich tam málo, musíte něco pro to udělat, aby bylo víc vyléčených?
To já dělám neustále. Jakmile narazím na někoho, kdo vím, že splňuje ty parametry, byl by ideálním dárcem, tak už tam je, tak ho tam teda pošlu.
A daří se vám ty lidi získávat?
I třeba já mám už přes 40, to znamená okruh mých známých je taky už jakoby v této věci za zenitem, že už nemůžou vstoupit do registru.
Takže to je do 40 nebo do 35?
Do 35. Tak ale zase mají děti a od 18, pokud ten člověk splňuje, je zdravý, má určitou váhu, tak může se nechat zaregistrovat. Jo, takže určitě v tomhle jako neustále se angažuju a chtěla bych i více.
Říká můj dnešní host Anna Smutková, která vyhrála boj se zákeřnou rakovinou a k tomu jí pomohla její sestra, její vlastní sestra Alena Vaculíková. Stále posloucháte Český rozhlas Brno. Mými hosty jsou dnes dvě neobyčejné dámy, zlínská policistka Alena Vaculíková a její sestra Anna Smutková, které bez nadsázky zachránila život dárcovstvím kostní dřeně. Dámy, jak vypadá váš život dnes? Ovlivnil celý ten příběh nějak vaše myšlení, váš současný život? Třeba ano, začneme u vás.
Tak život mi ubíhá stejně jako předtím, ale je 100% jiný. Neřeším věci, které jsem řešila předtím, prostě myslím tím takové, já nevím, kraviny. Jo? Teď si užívám víc toho, co je. Žiju jakoby víc asi naplno. Nezatěžuju hlavu zbytečně, zbytečnostma, jo? Protože člověk si uvědomí, že ze dne na den, ať už je to nemoc nebo nějaká nehoda nebo cokoliv jiného, tak vám to úplně ten život převrátí. Tak, jak se stalo mně, a pak vnímáte všechno úplně jinak. Jo. Neřešíte opravdu nesmysly, i když se někdo rozčiluje nebo něco řeší, tak mu říkám, neřeš to, neřeš, nemá to význam řešit něco, co fakt nemá váhu. Jo.
A vám, paní Aleno, změnil se nějak život?
No, v podstatě, jak říká sestra, člověk přemýšlí teďka jinak. Jinak se dívá na některé věci malichernosti a řekne si, že to za to opravdu nestojí. A
Platón kdysi řekl, že největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Že přitom tělo a duše jedno jsou a nelze je léčit odděleně. Musela jste také vy léčit i duši?
Určitě.
Změnilo to nějakým způsobem váš temperament, vaše myšlenky? Vy jste říkala, že už se nerozčilujete.
Já jsem se i v minulosti nerozčilovala, ale spíš jsem se trápila nad něčím, co dělali druzí. Mě trápilo nějaké rozhodnutí jiných anebo nějaký přístup jiných lidí, jo? Takže já jsem se nikdy nerozčilovala. Temperament mám pořád stejný. Vždycky jsem byla jako asi akční sportovec, zdravec a to jsem ráda, že mi zůstalo. Asi před měsícem a půl, když jsem se dozvěděla, že jsem zdravá, že všechny testy dopadly úplně skvěle, tak jsem hned jeden den vyšplhala na pradět, druhý den na Lysou horu. Doma jsem ještě posekla trávu večer, jak jsem přijela, takže úplně jako super, jakože jsem se cítila strašně dobře. Potřebovala jsem to ze sebe nějak dostat, nějak ne udělat zkoušku tomu tělu a té duši, jestli to zvládne nebo ne, ale nějak, já nevím, asi si vyčistit hlavu, tak jsem šla na to jako zase jako fyzickou zátěží a brouci, hory, stromy, vrcholy.
To znamená, já z toho vašeho vyprávění cítím, že jste se jakoby povznesla nad věcma, které třeba nemůžete změnit.
Ano, musíte se povznést a teď to tak mám pořád. Já se prostě povznáším a mám pocit, jako by mi narostly křídla, doslova.
No, já jsem vám to tady říkala mimo éter, že vy na 45 opravdu nevypadáte. Vypadáte o 10 let mladší.
Minimálně.
Opravdu tak to je. Z vás je opravdu ten optimismus cítit, že to rozšiřujete opravdu i až nakažlivě. Protože teď já mám taky chuť udělat něco pozitivního. Jaký je dopad na vás, paní Aleno? Vy jste taky přestala řešit věci, které nemají řešení? A nebo už jste to zvládala předtím?
U mě to až tak markantní nebylo, samozřejmě víc pro tu sestru, víc jí to zasáhlo, ale naopak řekla bych, že my dvě jsme se ještě víc blížili.
Určitě.
Tady tím.
No, vy jste se dokonce úplně prolnuli tak fyzicky.
Doslova.
To je ten hybrid, ano.
Ano, takže chuť na zelí.
Ano.
To máte nové, to máte od své sestry. Co ještě dalšího tam přibylo?
Co dalšího tam přibylo?
Porostla ti noha, pan.
Jo, porostla mi noha. Mám větší asi zhruba číslo jednu nohu. Jinak
Hezky se opaluješ po mně.
No, jsem teda většinu času trávím na vzduchu, venku, na zahradě. A jak už svědčí, není to v tom rádiu vidět, ale není. Jako jsem, jak kdybych přijela od moře.
A když jsme u toho moře, jaké jsou vaše plány nejbližší? Co máte v plánu?
Tak jet k moři.
Výborně.
A vy, paní Heleno?
No, my s manželem dáváme přednost teda Čechám, takže my tady spíš po Česku.
A kam letos vyrazíte?
Máme v plánu Lipno, Lipenskou přehradu.
Tak ať se vám léto vydaří, ať máte krásné zážitky. Já vám moc děkuji za to, že jste si našli čas a přišli jste sem do studia. Přeji vám hodně zdraví, ať vám vydrží ten optimismus, který opravdu je až nakažlivý. A my se třeba zase někdy tady ve studiu Českého rozhlasu Brno potkáme, aby jsme povyprávěli lidem o tom, že bojovat s leukémií má cenu, má smysl a že to lze. Naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.
Naschledanou.